សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងនឹងមានប្រធានបទមួយដើម្បីលើកយកមកនិយាយដែលប្រធានបទរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងនិយាយអំពីចៅឆក់ចៅលួចកាបូបបាទអញ្ចឹងយើងនឹងនិយាយអំពីចៅលួចកាបូបអញ្ចឹងយើងមកមើលរូបភាពទាំងអស់គ្នាតែម្ដងនៅក្នុងរូបភាពទី1យើងឃើញថាមានបុរសម្នាក់គាត់កំពុងតែឈរនៅក្នុងស្ថានីយ៍រថភ្លើងបាទបុរសនោះមានអាយុប្រហែលជា25ឆ្នាំគាត់ពាក់អាវពណ៌ផ្កាឈូកដៃខ្លីហើយគាត់ស្លៀកខោជើងវែងពណ៌ខ្មៅបុរសនោះពាក់ស្បែកជើងប៉ាតាពណ៌សហើយដៃម្ខាងរបស់គាត់កំពុងតែច្រត់ទៅក្នុងហោប៉ៅបាទដៃម្ខាងរបស់គាត់ច្រត់ទៅក្នុងហោប៉ៅឬក៏យើងអាចហៅម្យ៉ាងទៀតថាលុកទៅក្នុងហោប៉ៅអញ្ចឹងដៃម្ខាងទៀតរបស់គាត់កំពុងតែឈរចុចទូរស័ព្ទបាទគាត់កំពុងតែលេងទូរស័ព្ទជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ដូចជាគាត់កំពុងតែលេងសារឬក៏គេគាត់លេងឆាតទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់នៅក្នុង Facebook ឬក៏ប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមផ្សេងផ្សេងព្រោះថាបច្ចុប្បន្ននេះមនុស្សយើងភាគច្រើនឬជាពិសេសយុវវ័យគាត់ចូលចិត្តលេងឆាតនិងលេងបណ្ដាញសង្គមជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ខ្លាំងណាស់ដូច្នេះហើយនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែឈរឬក៏មានពេលទំនេរបន្តិចបន្តួចគាត់នឹងយកទូរស័ព្ទរបស់គាត់ដើម្បីទំនាក់ទំនងទៅមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ជាពំខានអញ្ចឹងដូចយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះបុរសម្នាក់នោះគាត់កំពុងតែចុចទូរស័ព្ទរបស់គាត់ដើម្បីលេងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់នៅក្បែរបុរសម្នាក់នោះយើងឃើញមានមនុស្ស2នាក់ផ្សេងទៀតដែលមួយនោះគឺជាមនុស្សស្រីដែលយើងឃើញគាត់ពាក់អាវដៃខ្លីនិងស្លៀកសំពត់ហើយមានសក់វែងមនុស្សស្រីម្នាក់នោះគាត់កំពុងតែឈរកាន់កាបូបមួយបាទគាត់ឈរនៅក្បែរបុរសនោះដើម្បីរង់ចាំរថភ្លើងដូចគ្នាហើយនៅចំពោះបុរសនោះមួយទៀតគឺមានបុរសម្នាក់ផ្សេងទៀតដែលពាក់អាវពណ៌លឿងដៃខ្លីបាទពួកគេកំពុងតែឈរចាំរថភ្លើងនៅក្នុងស្ថានីយ៍រថភ្លើងមួយអញ្ចឹងជាទូទៅនៅក្នុងប្រទេសនីមួយនីមួយតែងតែមានស្ថានីយ៍រថភ្លើងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ថានីយ៍រថភ្លើងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺពុំទាន់ដំណើរការស្រួលបួននៅឡើយទេដូច្នេះនៅប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ប្រទេសខ្មែរពុំទាន់មានស្ថានីយ៍រថភ្លើងដែលជាទីពេញនិយមនោះទេអញ្ចឹងប្រជាជនគាត់អត់ចូលចិត្តធ្វើដំណើរតាមរថភ្លើងនោះទេដោយសារតែវាពិបាកយើងពុំទាន់មានផ្លូវរថភ្លើងគ្រប់ទីកន្លែងអញ្ចឹងហើយប្រជាជនចូលចិត្តធ្វើដំណើរតាមរថយន្តឬក៏តាមឡានតាមម៉ូតូជាដើមអញ្ចឹងមធ្យោបាយធ្វើដំណើរតាមរយៈរថភ្លើងនេះគឺយើងពុំសូវធ្វើដំណើរនោះទេប៉ុន្តែការធ្វើដំណើរតាមរថភ្លើងពេញនិយមនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀតដូចជាប្រទេសថៃប្រទេសវៀតណាមប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាដើមអញ្ចឹងពួកគេមានស្ថានីយ៍រថភ្លើងដើម្បីសម្រាប់ឲ្យប្រជាជនរបស់គេធ្វើដំណើរនៅក្នុងរូបភាពទី2ចូលមកដល់រូបភាពទី2យើងឃើញថាបន្តិចក្រោយមករថភ្លើងមួយក៏បានមកដល់អញ្ចឹងនៅពេលដែលរថភ្លើងមកដល់គឺតែងតែមានសម្លេងខ្លាំងបាទរថភ្លើងនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺអត់លឺអត់លឿនទេល្បឿនវាគឺយឺតក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលរថភ្លើងមកដល់ស្ថានីយ៍ម្ដងគឺមានសម្លេងលាន់យ៉ាងខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យអ្នកនៅទីនោះដឹងយ៉ាងច្បាស់ថារថភ្លើងកំពុងតែមកដល់ហើយអញ្ចឹងអ្នកដំណើរទាំងអស់អាចត្រៀមខ្លួននិងយកសម្ភារៈឬក៏អីវ៉ាន់របស់គេឡើងរថភ្លើងបានដូចនៅក្នុងរូបភាពនេះនៅពេលដែលរថភ្លើងមកដល់តែងតែមានឲ្យនូវសញ្ញាមួយដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកដំណើរថារថភ្លើងបានមកដល់ហើយអញ្ចឹងអ្នកដំណើរទាំងអស់ត្រូវតែត្រៀមខ្លួនដើម្បីឡើងរថភ្លើងទាំងអស់គ្នាយើងឃើញរថភ្លើងបើកមកគឺទ្វាររបស់រថភ្លើងគឺបាត់ទាំងអស់ព្រោះថាគេមិនអាចបើកទ្វាររថភ្លើងបានទេប្រសិនបើកំពុងធ្វើដំណើរព្រោះអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដំណើរអញ្ចឹងយើងឃើញអ្នកដំណើរដែលនៅក្រៅរថភ្លើងទាំងអស់កំពុងតែឈរចាំរថភ្លើងដើម្បីឲ្យរថភ្លើងឈប់និងបើកទ្វារបុរសម្នាក់ដែលពាក់អាវពណ៌ផ្កាឈូកនោះគាត់កំពុងតែឈរកាន់ទូរស័ព្ទចុចដដែលអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ចូលចិត្តលេងទូរស័ព្ទរបស់គាត់នាពេលទំនេរខ្លាំងណាស់ព្រោះថាអំឡុងពេលដែលគាត់ឈរចាំរថភ្លើងគឺគាត់ចុចទូរស័ព្ទលេងរហូតនៅក្នុងរូបភាពទី3ចូលដល់រូបភាពទី3យើងឃើញថាបន្ទាប់ពីរថភ្លើងមកដល់ហើយរថភ្លើងក៏ចាប់ផ្ដើមឈប់រំពេចនោះទ្វាររថភ្លើងក៏ចាប់បើកឡើងហើយនៅពេលដែលទ្វាររថភ្លើងបើកគឺអ្នកដំណើរទាំងអស់គឺជៀសចេញពីទ្វាររថភ្លើងអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺទ្វាររថភ្លើងគឺបើកចេញជាចំហៀងបានន័យថាទ្វាររថភ្លើងគឺមាន2បាទមាន2ដែលយើងឃើញថាមានទ្វារ2នៅក្នុងច្រកចេញ1អញ្ចឹងទ្វារទាំង2នោះគឺមិនបើកចូលក្នុងឬក៏ចេញក្រៅទេក៏ប៉ុន្តែទ្វារទាំងពីរគឺបើករុញទៅឆ្វេងនិងរុញទៅស្ដាំព្រោះថាប្រសិនបើយើងបើកចូលក្នុងឬចេញក្រៅអាចបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកដំណើរអញ្ចឹងអាចធ្វើឲ្យគាត់មានគ្រោះថ្នាក់ឬមានរបួសបានដូច្នេះ នៅពេលដែលយើងរុញចេញខាងដូច្នេះគឺมันមានអីប៉ះពាល់ដល់អ្នកដំណើរនោះទេអញ្ចឹងហើយទៅធ្វើរត់ភ្លើងគេធ្វើឲ្យរុញចេញទៅខាងទាំងអស់តែម្ដងយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះអ្នកដំណើរទាំងអស់ដែលនៅខាងក្រៅរត់ភ្លើងដែលរងចាំចូលទៅក្នុងរត់ភ្លើងនោះគាត់បានជៀសចេញពីទ្វាររត់ភ្លើងឬក៏ជៀសចេញពីផ្លូវចេញនៃរត់ភ្លើងព្រោះថានៅពេលដែលរត់ភ្លើងឈប់នឹងមានអ្នកដំណើរខ្លះចេញពីទ្វាររត់ភ្លើងដូច្នេះអ្នកដំណើរដែលនៅខាងក្រៅត្រូវរងចាំឲ្យអ្នកដំណើរដែលចេញពីរថភ្លើងឲ្យអស់ទើបគេអាចចូលបានអញ្ចឹងហើយប្រសិនបើគេឈរនៅខាងមុខផ្លូវដើរធ្វើឲ្យបាំងឬក៏ធ្វើឲ្យស្ទះផ្លូវគេចេញមិនរួចអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានការយឺតយ៉ាវដល់ការធ្វើដំណើរដូច្នេះដើម្បីឲ្យមានសុជីវធម៌ផងនិងដើម្បីកុំឲ្យស្ទះផ្លូវដល់គេផងពួកអ្នកដំណើរដែលនៅខាងក្រៅត្រូវតែជៀសចេញពីផ្លូវដែលគេដើរចូលដល់រូបភាពទី4នៅក្នុងរូបភាពទី4បន្ទាប់ពីទ្វាររថភ្លើងបើកហើយយើងឃើញមានអ្នកដំណើរជាច្រើនមានអ្នកដំណើរប្រុសស្រីជាច្រើនគាត់បានដើរចេញពីរថភ្លើងដែលឈប់នោះអញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្នកដំណើរដែលនៅខាងក្រៅគឺគាត់មិនបានឈរនៅខាងមុខទ្វារនៃរថភ្លើងនោះទេគឺគាត់ឈរទៅខាងទាំងអស់ដូច្នេះហើយទើបពុំមានឲ្យមានការស្ទះផ្លូវឬក៏បាំងផ្លូវដល់អ្នកដំណើរដែលនៅខាងក្នុងនោះទេអញ្ចឹងអ្នកដំណើរដែលនៅខាងក្នុងគាត់បានចេញពីរថភ្លើងតាមសម្រួលម្ដងមួយម្ដងមួយដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យចំណេញពេលវេលាបានច្រើនយើងឃើញមានអ្នកដំណើរជាច្រើនដែលគាត់ធ្វើដំណើរដល់គោលដៅរបស់គាត់ហើយចេញពីរថភ្លើងក៏ប៉ុន្តែមានអ្នកដំណើរមួយចំនួនទៀតគាត់ពុំបានចេញពីរថភ្លើងនោះទេដោយហេតុថាគាត់ពុំទាន់ដល់គោលដៅរបស់គាត់អញ្ចឹងការចេញពីរថភ្លើងគឺសម្រាប់តែអ្នកដំណើរណាដែលគាត់ដល់គោលដៅរបស់គាត់ទើបគាត់ចុះអ្នកដំណើរណាដែលមិនទាន់ដល់គោលដៅគឺគាត់ត្រូវបន្តដំណើរទៀតដោយមិនបាច់ចុះពីរថភ្លើងនោះទេចូលដល់រូបភាពទី5រូបភាពទី5បន្ទាប់ពីអ្នកដំណើរដែលនៅខាងក្នុងគាត់ចេញអស់ហើយបាទអ្នកដំណើរដែលដល់គោលដៅគាត់ចេញពីក្នុងរថភ្លើងអស់ហើយអ្នកដំណើរខាងក្រៅដែលមានស្ត្រីម្នាក់និងបុរស2នាក់ដែលបុរសម្នាក់ពាក់អាវផ្កាឈូកនោះគាត់ក៏បានចូលទៅក្នុងរថភ្លើងនោះម្ដងអញ្ចឹងគាត់ចូលតាមទ្វារដែលបានបើករួចនោះទៅក្នុងរថភ្លើងដោយគាត់ដើរបណ្ដាយកដៃរបស់គាត់ច្រត់នៅក្នុងហោប៉ៅដដែលបាទអញ្ចឹងគាត់ដើរចូលទៅក្នុងរថភ្លើងតាមសម្រួលដោយពុំមានការប្រញាប់ប្រញាល់ឬក៏ដណ្ដើមគ្នាចូលនោះទេព្រោះទ្វាររថភ្លើងបើកហើយធំអញ្ចឹងផ្លូវដើរទូលាយដូច្នេះគាត់ពុំចាំបាច់បញ្ជ្រៀតគ្នានោះទេចូលមកដល់រូបភាពទី6នៅក្នុងរូបភាពទី6យើងឃើញថានៅក្នុងរថភ្លើងគឺមានមនុស្សច្រើនដូច្នេះកៅអីរថភ្លើងត្រូវបានគេអង្គុយអស់ហើយអញ្ចឹងអ្នកដំណើរដែលចូលក្រោយដែលអត់មានកៅអីអង្គុយគឺត្រូវឈរអញ្ចឹងនៅឃើញរូបភាពនេះគឺមានមនុស្សជាច្រើនកំពុងតែឈរនៅក្នុងរថភ្លើងដោយពួកគេឈរជាជួរជាជួរហើយដៃរបស់គេតោងទៅនឹងរបារមួយអញ្ចឹងនៅក្នុងរថភ្លើងឬក៏នៅក្នុងឡានក្រុងតែងតែមានរបារដែកមួយសម្រាប់ឲ្យអ្នកដំណើរតោងព្រោះថានៅពេលដែលពុំមានកៅអីគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យអ្នកដំណើរអង្គុយអ្នកដំណើរទាំងអស់ត្រូវឈរអញ្ចឹងដើម្បីទប់លំនឹងអ្នកដំណើរឲ្យបាននឹងកុំឲ្យដួលឬកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ប៉ះទង្គិចផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងរថភ្លើងតែគេតែងតែដាក់របាក់ដែកមួយដើម្បីឲ្យអ្នកដំណើរឈរតោងវាព្រោះថានៅពេលដែលចេញដំណើរអ្នកដំណើរនឹងអាចនឹងដួលប្រសិនបើគេមិនតោងដែលឡែកយើងឃើញបុរសម្នាក់ដែលពាក់អាវផ្កាឈូកនោះគាត់កំពុងតែឈរតោងទៅនឹងសសរនៅក្នុងរថភ្លើងមួយដែលគេសម្ដាក់សម្រាប់ឲ្យអ្នកដំណើរឈរអញ្ចឹងគាត់ទោះបីជាចូលទៅដល់ក្នុងរថភ្លើងហើយក៏ដោយយើងឃើញថាដៃរបស់គាត់នៅតែចុចទូរស័ព្ទដដែលព្រោះគាត់កំពុងតែជក់ចិត្តនឹងលេងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់នៅក្នុងទូរស័ព្ទដូច្នេះហើយគាត់ពុំបានទុកទូរស័ព្ទគាត់នៅក្នុងហោប៉ៅវិញនោះទេគឺគាត់ឈរកាន់ដើម្បីចុចទូរស័ព្ទដដែលនៅខោរបស់បុរសនោះយើងឃើញមានកាបូបលុយមួយដែលដាក់នៅហោប៉ៅក្រោយដែលកាបូបលុយនោះគឺពុំបានដាក់ឲ្យសុបឬក៏ដាក់ឲ្យចូលជ្រៅទៅក្នុងហោប៉ៅនោះទេគឺគាត់ដាក់នៅលៀនចេញក្រៅអញ្ចឹងកាបូបលុយរបស់គាត់គឺលៀនចេញមកខាងក្រៅដែលយើងអាចមើលឃើញកាបូបលុយរបស់គាត់ច្បាស់បានរូបភាពទី7រូបភាពទី7គឺយើងឃើញហៅប៉ៅរបស់បុរសនោះហៅប៉ៅក្រោយបាទហៅប៉ៅក្រោយរបស់បុរសនោះមានកាបូបលុយមួយអញ្ចឹងរូបភាពនេះគឺគាត់ដាក់កាបូបលុយនៅក្នុងហៅប៉ៅក្រោយរបស់គាត់ប៉ុន្តែកាបូបលុយនោះពុំបានចូលជ្រៅទៅក្នុងហៅប៉ៅនោះទេគឺហៅបុកកាបូបលុយរបស់គាត់គឺលៀនចេញមកក្រៅបាទលៀនចេញមកក្រៅបន្តិចតែធ្វើឲ្យយើងមើលឃើញកាបូបលុយរបស់គាត់ច្បាស់ណាស់កាបូបលុយរបស់គាត់គឺមានពណ៌លឿងចូលដល់រូបភាពទី8នៅក្នុងរូបភាពទី8យើងឃើញថាមានដៃមួយបាទដៃជាអ្នកជាដៃរបស់អ្នកដតីនោះទេបានលុកយកហៅកាបូបចេញពីហៅប៉ៅរបស់គាត់ដោយបរោះនោះម្នាក់នោះពុំបានដឹងនោះទេ អញ្ចឹងការលូកយកសម្ភារៈរបស់អ្នកដតីដោយមិនមានការអនុញ្ញាតពីអ្នកដតីគេហៅថាលួចអញ្ចឹងបានន័យថាមានមនុស្សម្នាក់ទៀតកំពុងតែលួចកាបូបរបស់បុរសម្នាក់នោះដោយបុរសម្នាក់នោះពុំបានដឹងខ្លួនថាមានគេយកកាបូបលុយរបស់គាត់នោះទេអញ្ចឹងអ្នកដែលលួចយើងហៅថាចោរដូច្នេះហើយប្រសិនបើយើងទៅយករបស់គេឬក៏សម្ភារៈអ្នកដតីឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដតីដោយម្ចាស់របស់នោះមិនបានអនុញ្ញាតទេគឺយើងហៅអ្នកដែលយកនោះហៅថាចោរដែលចោរគឺលួចរបស់អ្នកដតីអញ្ចឹងមានមនុស្សម្នាក់កំពុងតែលួចកាបូបរបស់បុរសម្នាក់នោះពីក្នុងហៅប៉ៃរបស់បុរសម្នាក់នោះដោយសារតែបុរសម្នាក់នោះគាត់រវល់តែចុចទូរស័ព្ទលេងជាមួយមិត្តភ័ក្តិដូច្នេះគាត់ពុំបានចាប់អារម្មណ៍ថាមាននរណាម្នាក់កំពុងតែយកកាបូបលុយរបស់គាត់នោះទេនៅក្នុងរូបភាពទី9យើងឃើញថាបន្តិចក្រោយមករថភ្លើងក៏មកដល់គោលដៅទី2អញ្ចឹងជាទូទៅផ្លូវរថភ្លើងនីមួយៗគឺមានស្ថានីយ៍រថភ្លើងជាច្រើនបាទស្ថានីយ៍រថភ្លើងជាច្រើនដូចថានៅពេលដែលទៅដល់គោលដៅមួយគឺមានស្ថានីយ៍រថភ្លើងមួយដូច្នេះគ្រប់ស្ថានីយ៍ទាំងអស់រថភ្លើងត្រូវតែឈប់អញ្ចឹងពេលទៅដល់ស្ថានីយ៍មួយមួយរថភ្លើងត្រូវតែឈប់ដើម្បីដាក់អ្នកដំណើរចុះនិងឲ្យអ្នកដំណើរផ្សេងទៀតឡើងអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងរូបភាពទី9នេះរថភ្លើងនោះបានមកដល់គោលដៅទី2ដែលតម្រូវឲ្យរថភ្លើងនោះឈប់ហើយបើកទ្វារឲ្យអ្នកដំណើរនៅខាងក្នុងចេញនិងអ្នកដំណើរនៅខាងក្រៅចូលចូលមកដល់រូបភាពទី10នៅក្នុងរូបភាពទី10យើងឃើញថាបន្ទាប់ពីរថភ្លើងមកដល់គោលដៅទី2ហើយរថភ្លើងនោះក៏បានឈប់ហើយរថភ្លើងបានបើកទ្វារដោយទ្វាររបស់រថភ្លើងនោះបើកចេញឆ្វេងស្ដាំដូចមុនដែរហើយមានអ្នកដំណើរជាច្រើនមានប្រុសមានស្រីដើរចេញពីក្នុងរថភ្លើងនោះអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានអ្នកដំណើរចេញពីទ្វារទាំងពីរនោះតែម្ដងដោយយើងឃើញមានបុរសពាក់អាវផ្កាឈូកដែលមានវ័យ25ឆ្នាំនោះក៏បានចេញពីរថភ្លើងនោះផងដែរពេលនេះគាត់ដើរដោយយកដៃទាំងពីរច្រែងហោប៉ៅបានន័យថាយកដៃទាំងពីរលុកទៅក្នុងហោប៉ៅសងខាងរបស់គាត់ហើយគាត់បានដើរចេញមកក្រៅដោយពុំបានចាប់អារម្មណ៍អ្វីទាំងអស់ដូច្នេះគាត់ពុំទាន់ដឹងថាមានមនុស្សលួចកាបូបរបស់គាត់នោះទេចូលមកដល់រូបភាពទី11នៅក្នុងរូបភាពទី11យើងឃើញថាបន្ទាប់ពីគាត់បានចេញពីក្នុងរថភ្លើងហើយបុរសម្នាក់នោះគាត់ក៏បានដើរមកកាន់ស្ថានីយ៍រថភ្លើងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីចេញពីកន្លែងរថភ្លើងឬក៏ចេញពីរថភ្លើងគឺយើងត្រូវដើរចូលទៅក្នុងស្ថានីយ៍រថភ្លើងព្រោះថាមុននឹងអាចជិះរថភ្លើងបានយើងត្រូវតែទិញសំបុត្រនៅក្នុងស្ថានីយ៍ហើយមុននឹងអាចនៅពេលដែលយើងចុះពីរថភ្លើងយើងក៏ត្រូវដើរកាត់ស្ថានីយ៍ដើម្បីទៅខាងក្រៅផងដែរអញ្ចឹងស្ថានីយ៍រថភ្លើងនីមួយតែងតែមាននៅជណ្ដើរឬក៏ការចុះទៅខាងក្រោមឬក៏ឡើងខាងលើទៅតាមផ្លូវរថភ្លើងរបស់គេថាតើទៅនៅទាបឬនៅខ្ពស់អញ្ចឹងរូបភាពនេះគឺផ្លូវរថភ្លើងរបស់គេគឺនៅខ្ពស់ឬក៏អាចនិយាយថារថភ្លើងអាកាសអញ្ចឹងគឺរត់លើផ្លូវខ្ពស់ដូច្នេះគឺត្រូវឡើងជណ្ដើរក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែបុរសម្នាក់នោះចុះពីលើរថភ្លើងដូច្នេះហើយគាត់ត្រូវចុះមកខាងក្រោមវិញអញ្ចឹងបុរសម្នាក់នោះគាត់ក៏បានជិះរថភ្លើងអាចជិះជណ្ដើរយន្តដើម្បីចុះមកខាងក្រោមចូលទៅក្នុងស្ថានីយ៍បាទយើងឃើញថាជណ្ដើរយន្តមួយនោះគឺមានមនុស្សចំនួន5នាក់ដែលកំពុងតែជិះជណ្ដើរយន្តនោះដែលនៅខាងមុខបុរសនោះគឺមានមនុស្ស2នាក់ដែលខាងនៅមនុស្សដែលនៅខាងមុខជាប់នឹងបុរសនោះគាត់កំពុងតែឈរចុចទូរស័ព្ទហើយនារីដែលនៅខាងក្រៅបុរសនោះគាត់កំពុងតែជិះជណ្ដើរយន្តដែរដោយដៃទាំងពីររបស់គាត់កំពុងតែកាន់កាបូបមួយអញ្ចឹងបុរសម្នាក់នោះគាត់កំពុងតែឈរនៅកណ្ដាលដោយដៃរបស់គាត់កាន់នៅបង្កាន់ដៃជណ្ដើរបាទហើយដៃម្ខាងទៀតច្រែងហោប៉ៅដោយគាត់ដាក់ដៃក្នុងហោប៉ៅហើយឈរបណ្ដាលសម្លឹងមើលទៅឆ្វេងស្ដាំបណ្ដាលនៅក្នុងស្ថានីយ៍ព្រោះថាពេលខ្លះយើងអាចចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងទិដ្ឋភាពនៅក្នុងស្ថានីយ៍ដែលមានរូបភាពប្លែកៗជាច្រើនជណ្ដើរយន្តយើងឃើញថាជណ្ដើរយន្តគឺជាជណ្ដើរដែលយើងពុំចាំបាច់ឡើងជាន់កាំជណ្ដើរនោះទេដោយយើងគ្រាន់តែឈរមួយកន្លែងពេលនោះជណ្ដើរយន្តនឹងនាំយើងឲ្យទៅខាងលើឬក៏ខាងក្រោមបានដែលយើងពុំបានចាំបាច់ចំណាយកម្លាំងនោះទេហើយជណ្ដើរយន្តគឺមានលក្ខណៈទំនើបដូច្នេះហើយមានតែនៅក្នុងផ្សារទំនើបឬក៏នៅក្នុងស្ថានីយ៍រថភ្លើងទំនើបតែប៉ុណ្ណោះទើបមានដូច្នេះនៅក្នុងស្ថានីយ៍រថភ្លើងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺពុំទាន់មានជណ្ដើរយន្តបែបនេះនោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងផ្សារទំនើបឬក៏កន្លែងក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗគឺតែងតែមានជណ្ដើរយន្តជានិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមានជណ្ដើរយន្តជាច្រើនដាក់នៅក្នុងស្ថាប័នឬក៏ដាក់នៅក្នុងកន្លែងធ្វើការក៏ដូចជាផ្សារទំនើបផ្សេងៗផងដែរចូលដល់រូបភាពទី12នៅក្នុងរូបភាពទី12បន្ទាប់ពីបុរសម្នាក់នោះគាត់ជិះជណ្ដើរយន្តរួចហើយគាត់ក៏បានដើរត្រូវតម្រូវឲ្យដើរចូលស្ថានីយ៍ក ក៏ប៉ុន្តែមុននឹងគាត់អាចដើរចូលស្ថានីយ៍រថភ្លើងបានគឺគាត់ត្រូវតែមានសម្បត្តិអញ្ចឹងគាត់ដើរមកដល់កន្លែងមួយគឺជាកន្លែងពិនិត្យសម្បត្តិបាទកន្លែងត្រួតពិនិត្យសម្បត្តិដូច្នេះគឺយើងឃើញមានថាមានផ្លូវដើរចំជាច្រើនដែលមានរបងឬក៏របាំងទ្វារមិនអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សដើរឆ្លងកាត់បានដោយសេរីនោះទេអញ្ចឹងរបាំងព័ទ្ធក្រូច គឺបាំងផ្លូវចិត្តតែម្ដងអញ្ចឹងបានន័យថាតើតែយើងដាក់សម្បត់ចូលឬក៏ដាក់កាតចូលហើយម៉ាស៊ីនស្គាល់ទើបរបាំងនោះបើកទ្វារឲ្យមនុស្សដើរកាត់បានអញ្ចឹងយើងឃើញថាបរិសុទ្ធម្នាក់នោះបានមកដើរមកដល់ខាងមុខរបាំងនោះហើយរបាំងនោះពុំបានពុំតាន់បានបើកផ្លូវឲ្យបរិសុទ្ធនោះដើរនោះទេអញ្ចឹងបរិសុទ្ធនោះចាំបាច់ត្រូវតែដាក់សម្បត់ឬក៏កាតចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនដើម្បីឲ្យម៉ាស៊ីនបើកផ្លូវឲ្យចូលមកដល់ ស់ម្នាក់នោះគាត់ក៏បានងាកមកខាងក្រោយដើម្បីយកកាបូបរបស់គាត់អញ្ចឹងបានន័យថាសម្បត្តិរបស់គាត់ឬក៏កាតរបស់គាត់គឺຕົកនៅក្នុងកាបូបលុយរបស់គាត់ដូច្នេះហើយគាត់ក៏បានងាកមកខាងក្រោយហើយយកដៃមួយម្ខាងរបស់គាត់លូកមកហៅប៉ៃខាងក្រោយដើម្បីដកយកកាបូបលុយព្រោះជាទូទៅមនុស្សប្រុសតែងតែຕົកសម្ភារៈតូចតូចផ្សេងផ្សេងដូចជាកាតបុគ្គលិកដូចជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដូចជាលុយដូចជាសម្បត្តិផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងកាបូបលុយរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ព្រោះថាប្រសិនបើយើងຕົកនៅក្នុងហៅប៉ៅឬក៏ຕົកក្នុងកន្លែងផ្សេងទៀតវាអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងវង្វេងបាត់យើងមិនងាយស្រួលរកនោះទេក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងទុកនៅក្នុងកាបូបលុយគឺយើងនឹងងាយស្រួលយកមកវិញដោយបរិះនេះគាត់បានទុកសម្បត្តិរត់ភ្លើងឬក៏ការរបស់គាត់នៅក្នុងហោប៉ៅឬក៏នៅក្នុងកាបូបលុយដែលដាក់នៅក្នុងហោប៉ៅក្រោយអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ត្រូវការគាត់គ្រាន់តែងាកទៅខាងក្រោយហើយយកដៃលុកយកកាបូបលុយនោះជាការស្រេចចូលដល់រូបភាពទី14នៅក្នុងរូបភាពទី14បរិះនោះបានភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងព្រោះនៅពេលដែលគាត់លុកទៅក្នុងហោប៉ៅខាងក្រោយរបស់គាត់គឺគាត់ពុំបានឃើញកាបូបលុយនោះទេអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះយើងឃើញថាបុរសនោះគាត់បានបើកភ្នែកធំធំបានបើកភ្នែកធំធំភ្នែកទាំងពីររបស់គាត់បើកយ៉ាងធំហើយគាត់បានហាមាត់ឡើងបាទជាទូទៅនៅពេលដែលមនុស្សយើងភ័យឬក៏មានការខ្ញាក់ផ្អើលយើងតែងតែបើកភ្នែកនិងហាមាត់ធំធំព្រោះថាយើងមានអារម្មណ៍ថាភ័យអញ្ចឹងបុរសម្នាក់នោះគាត់មានអារម្មណ៍ថាខ្ញាក់ផ្អើលនិងភ័យយ៉ាងខ្លាំងព្រោះថាកាបូបលុយរបស់គាត់មិននៅក្នុងហោប៉ៅរបស់គាត់ទៀតទេអញ្ចឹងហើយគាត់បានបើកភ្នែកធំធំនិងហាមាត់ធំធំផងដែរចូលដល់រូបភាពទី15នៅក្នុងរូបភាពទី15បន្ទាប់ពីបុរសនោះដឹងថាកាបូបលុយរបស់គាត់ត្រូវបានគេលួចឬក៏កាបូបលុយរបស់គាត់ត្រូវបានបាត់អញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានព្យាយាមងាកមើលជុំវិញខ្លួនគាត់ដើម្បីរកមើលថាតើនរណាលួចកាបូបរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅក្នុងរូបភាពនេះគឺមានមនុស្សជាច្រើនកំពុងតែដើរទៅដើរមកនៅក្នុងស្ថានីយ៍រថភ្លើងដោយគាត់ពុំអាចដឹងថានរណានោះទេអញ្ចឹងហើយបុរសម្នាក់នោះគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយនិងមានអារម្មណ៍ថាភ័យយ៉ាងខ្លាំងព្រោះថាកាបូបលុយរបស់គាត់ត្រូវបានបាត់គាត់បានព្យាយាមស្វែងរកមនុស្សដែលលួចកាបូបលុយរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់ពុំដឹងថានរណានោះទេដោយរូបភាពនេះគឺយើងឃើញថាមានមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងស្ថានីយ៍រថភ្លើងដោយមនុស្សនីមួយនីមួយគឺសុទ្ធតែគាត់មិនដែលស្គាល់ហើយបានន័យថាចៅក៏បានរត់បាត់ទៅហើយព្រោះថានៅពេលដែលគេលុកយកកាបូបលុយរបស់គាត់ហើយចៅតែងតែរត់អញ្ចឹងដើម្បីចៅរត់ព្រោះថាដើម្បីកុំឲ្យយើងចាប់បានជាទូទៅការលួចគេគឺជាទង្វើខុសច្បាប់ដូច្នេះប្រសិនបើគេចាប់បានគឺត្រូវមានទោសជាប់ពន្ធនាគារអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលលួចបានចៅក៏តែងតែរត់ហើយប៉ូលីសក៏ត្រូវតែតាមចាប់ចៅមកវិញដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងរូបភាពនេះបុរសម្នាក់នោះគាត់បានព្យាយាមរកចៅដែលលួចកាបូបប៉ុន្តែរកមិនឃើញនោះទេដោយសារតែចៅរត់បាត់ទៅហើយហើយនៅទីកន្លែងដែលនៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងនោះគឺមានមនុស្សជាច្រើនដែលនៅក្នុងនោះដូច្នេះគឺពិបាកនឹងរកឃើញថានរណាជាអ្នកលួចកាបូបលុយរបស់គាត់ណាស់ចូលមកដល់រូបភាពទី16នៅក្នុងរូបភាពទី16យើងឃើញថាបន្ទាប់ពីគាត់បាត់កាបូបលុយហើយគាត់មិនអាចដើរឆ្លងរបាំងដែលទៅម្ខាងទៀតនោះទេព្រោះថាម៉ាស៊ីនមិនបើកទ្វារឲ្យគាត់ដើរអញ្ចឹងហើយគាត់បានដើរត្រឡប់ក្រោយមកវិញបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ដឹងថាគាត់បាត់កាបូបលុយគាត់មិនបានធ្វើខុសឬក៏ក្រឡងឬក៏កន្លងទ្វាររបាំងដែលនៅផ្លូវដើរនោះទេព្រោះថាការធ្វើបែបនេះគឺខុសទៅនឹងវិន័យរបស់ស្ថានីយ៍រថភ្លើងអញ្ចឹងគេអាចនឹងចាប់គាត់បានដូច្នេះគាត់បានដើរថយក្រោយព្រោះថាគាត់ប្រសិនបើគាត់មិនត្រឡប់ក្រោយទេអ្នកដំណើរផ្សេងទៀតគឺនឹងស្ទះរាំងស្ទះដោយសារតែគាត់គេមិនអាចទៅមុខបានព្រោះថាគាត់មិនអាចឆ្លងទៅបាន អញ្ចឹងបុរសម្នាក់នោះត្រូវតែដើរចេញពីកន្លែងច្រកចូលនោះដើម្បីអ្នកដំណើរផ្សេងទៀតដែលមានសម្បត្តិឬក៏មានកាតគេដើរឆ្លងកាត់ផ្លូវនោះចូលដល់រូបភាពទី17នៅក្នុងរូបភាពទី17យើងឃើញថាបន្ទាប់ពីគាត់បាត់កាបូបហើយគាត់បានលុកក្នុងហោប៉ៅរបស់គាត់ហោប៉ៅចំហៀងដើម្បីយកទូរស័ព្ទអញ្ចឹងគាត់ទុកកាបូបលុយនៅក្នុងហោប៉ៅខាងក្រោយបាទហើយទូរស័ព្ទនៅក្នុងហោប៉ៅចំហៀងអញ្ចឹងជាទូទៅខោរបស់មនុស្សប្រុសគឺមានហោប៉ៅជាទូទៅចំនួន3ដែលហោប៉ៅឆ្វេងមួយហោប៉ៅស្ដាំមួយនិងហោប៉ៅក្រោយមួយអញ្ចឹងហោប៉ៅឆ្វេងស្ដាំគឺយើងទុកដាក់ជាទូទៅយើងប្រើប្រាស់សម្រាប់ដាក់ទូរស័ព្ទនិងលុយបន្តិចបន្តួចចំណែកហោប៉ៅក្រោយគឺយើងតែងតែដាក់នៅកាបូបលុយដូចបរិសម្នាក់នេះគាត់បានទុកទូរស័ព្ទគាត់នៅក្នុងហោប៉ៅចំហៀងហើយកាបូបលុយនៅក្នុងហោប៉ៅក្រោយដូច្នេះនៅពេលដែលគេលុកយកឬក៏លួចយកកាបូបលុយរបស់គាត់ពីក្នុងហោប៉ៅក្រោយគាត់ពុំបានបាត់ទូរស័ព្ទនោះទេព្រោះទូរស័ព្ទរបស់គាត់ដាក់នៅក្នុងហោប៉ៅចំហៀងអញ្ចឹងគាត់បានដកយកទូរស័ព្ទចេញពីហោប៉ៅចំហៀងមកចុចយើងឃើញថាអាការៈរបស់គាត់ចុចទូរស័ព្ទគឺមានលក្ខណៈភ័យព្រោះមានបែកញើសជាច្រើនចេញពីទឹកមុខរបស់គាត់អញ្ចឹងមុខរបស់គាត់គឺបានបែកញើសដោយសារតែគាត់តក់ស្លុតនៅពេលដែលគាត់បាត់បង់កាបូបលុយរបស់គាត់ព្រោះថាកាបូបលុយរបស់គាត់មានលុយនិងមានសម្ភារៈផ្សេងៗទៀតដូចជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណកាតបុគ្គលិកកាតក្រុមហ៊ុនជាដើមអញ្ចឹងហើយទើបធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាស្ដាយនិងភ័យបែកញើសជាច្រើននៅលើមុខបន្តមកទៀតនៅក្នុងរូបភាពទី18នៅក្នុងរូបភាពទី18បុរសម្នាក់នោះគាត់ក៏បានទូរស័ព្ទទៅរកមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់បានទាញទូរស័ព្ទចេញពីហោប៉ៅម្ដងនេះគាត់ពុំបានចុចទូរស័ព្ទលេងបណ្ដាញប្រសសង្គមឬក៏ Facebook ឬក៏ឆាតទៅមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ទៀតនោះទេប៉ុន្តែគាត់បានយកទូរស័ព្ទមកដើម្បីនិយាយទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់គាត់បានទូរស័ព្ទទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ហើយរៀបរាប់អំពីរឿងរ៉ាវដែលចោលលួចកាបូបលុយរបស់គាត់ដែលគាត់រៀបរាប់បណ្ដាធ្វើកាយវិការបណ្ដាអញ្ចឹងគាត់បានលើកដៃឡើងហើយគាត់បាននិយាយហាមាត់និយាយដោយពីពណ៌នាទៅលើអ្វីដែលបានកាត់ឡើងចំពោះគាត់ដូចជាគាត់ឈរចុចទូរស័ព្ទនៅក្នុងរថភ្លើងពេលនោះមានចៅមួយគាត់ក៏បានលុកចូលក្នុងហោប៉ៅក្រោយរបស់គាត់ដើម្បីដកយកកាបូបរបស់គាត់ចេញពីហោប៉ៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលចៅដកចេញដកកាបូបចេញពីហោប៉ៅគាត់ពុំបានដឹងខ្លួននោះទេដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យគាត់បាត់កាបូបលុយអញ្ចឹងគាត់បានខលទៅប្រាប់មិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ថាគាត់បានបាត់កាបូបលុយហើយដើម្បីឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់មកជួយគាត់ដើម្បីទិញសម្បត្តិរថភ្លើងថ្មីដើម្បីអាចឲ្យគាត់បន្តដំណើរទៅខាងមុខទៀតអញ្ចឹងលុះត្រាតែគាត់មានសម្បត្តិរថភ្លើងថ្មីទើបគាត់អាចដើរឆ្លងកាត់ផ្លូវដើរដែលមានរបាំងនោះបានដូច្នេះហើយគាត់ខលទៅមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ដើម្បីស្វែងរកជំនួយឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ទិញសម្បត្តិរថភ្លើងមួយឲ្យគាត់ដើម្បីឆ្លងកាត់របាំងម៉ាស៊ីនរបាំងផ្លូវនោះដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតបាន។